амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосоос, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Хүн амьдралдаа ирэх чөлөөтэйгээр харж улах гайхамшигт нэг зүйл бий. Энэ бол хотын гэрлээс хол шөнийн тэнгэрийг тойлдон харах юм. Нүдэнд харагдах зүйлс нь санаанд ч багтамгүй гайхамсайхан гэдгийг бид бүгдээр сайн мэднэ. Тэмдэж хүн төрлөختөн аль эртнээс од ирэхсийг гайхан биширсээр ирсэн. Хамгийн анхны зохион бүтээгдсэн зүйлс дотор од гарах дурангууд байдаг. Тэрч бүхэл 17-р зууны үед одон орон судлаач Кеплер Эрдэнтэн Галилеод бичсэн захидалтаа хүн төрлөختөн хизээ нэгэн цагт од ирхэс рүү аялах болно гэж бичсэн байдаг. Хүн саран дээр хүл тавьж хиймэл дагуул сансарт хөөргсөн гих эдгээр нь бүгд л та бидэнд хүн төрлөختөн од гариг ирхсийг үүсч бий болсон цагаас л сонирхсоор ирсэн гэдгийг амархан тайлбарлаж байна. Шөнийн тэнгэрийн одод үнэндээ тоолж барамгүй олон байдаг. Гариг ирхсүүдийн гайхалтай сонин зургуудыг өнөөдөрч сансар судлал бидэнд харуулсаар л. Тийм ээ, ангар гариг дээрх нарны системд аврах том галтгүй байгааг, мөн далаван гаригийн хөх агаар мандал дээрх цагаан хөвсгөр үүс, гадна талын гаригуудыг суунаглан тойрсон цаграгнуудыг бид харж бид гайхширдаг. Тэрчлэн бархасууд гаригийн дагуул сарнуудын нэг ио гэхэд хэдэн зуун галт уулнуудтай гэдгийгч орой бүр цэнхэр дэлгцээс хавж шинжлэх ухааны сэтгүүлүүдээс уншиж байна. Хамгийн гайхамшигтай нь дээрх гариг ирхсийг хүний нүдээр харж болдог. Гэтэл дуран авийн тусламжтайгаар хардаг зүйлс бол ердөө 100 тэрбум гариг ертөнцийн өчүүхэн хэсэг юм. Энгийн нүдээр харах боломжгүй 300 эсвэл түүнээс дээш жилийн гэрлийн зайд байх тэрл оддын нарийн хэмжээг гаргаж болдог гинэ. Шөнийн тэнгэрээс ойртуулан татаж харсан зүйлс бидний гайхшрал биширлийг маш ихээр төрүүлдэг нь хизээж тайлагдашгүй энэ агуу том хязгааргүй ертөнцийн нууц учраас тэр бизээ. Гэхдээ хүмүүс бидэнд тэнгэрийн эрхэс гаригийг бүтээгч нэгэн өөрийн мэрэгэн ухаан гарын урд үг ийхүү яруу тодор харуулж нүд сэтгэл оюун бодлыг баясгадаг нь гайхамшигтай. Энэ тухай хүн төрлөختний анхны судар Библийн 1 Коринт номын 15-р бүлгийн 41-р эшлэлт нарны алдар өөр, сарны алдар өөр, одны алдар өөр байдаг. Од одноос алдраараа ялгардаг гэжээ.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурулж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.